Icoane ale iubirii. Realizator, profesor dr. Hadrian Vasile Conțiu.
Așa cum păcatele provin din reaua întrebuințare a puterilor sau facultăților sufletului, din buna întrebuințare a acestora se dobândesc cumpătarea, chibzuința, cunoștința și iubirea. Sfântul Maxim Mărturisitorul, a 300-a a capetelor despre dragoste, Filocalia, volumul 2. Bun găsit, stimați ascultători, vă spune Hadrian Conțiu de la microfonul Radio Renașterea. Am detaliat în emisiunile precedente, în cadrul discuțiilor noastre legate de lucrarea sau înfăptuirea tămăduirii prin iubire, aspecte privind procesul tămăduirii omului sau dobândirea sănătății în Hristos. Aplecându-ne, nădăjduim cu folos asupra unor teme precum procesul tămăduirii și lucrarea terapeutică duhovnicească în scrierile unor teologi contemporani bazate pe tradiția patristică, convertirea lăuntrică sau reîntoarcerea omului spre Dumnezeu, respectiv praxisul, adică practica sau făptuirea, adevărată metodă terapeutică. Astăzi vom continua discuția despre virtuțile generice începută săptămâna trecută, și anume tămăduirea puterilor sufletești fundamentale prin lucrarea sau înfăptuirea într-o iubire a virtuților generice. Vom realiza, pentru început, o anamneză, o scurtă recapitulare a celor discutate în emisiunea precedentă, pentru o mai bună înțelegere a ceea ce urmează să abordăm astăzi. S-a afirmat atunci că, deoarece patimile provin din îmbolnăvirea celor trei puteri fundamentale ale sufletului, mai exact din pricina pervertirii rostului fiecăreia, tămăduirea lor duhovnicească începe prin repunerea lor în buna rânduială. Aceasta se realizează prin dobândirea virtuților, în primul rând a celor generice sau de căpetenie, numite generice pentru că ele sunt condiția dobândirii celorlalte și temelie a zidirii duhovnicești. În număr de 4, vă reamintim, înțelepciunea, curajul, cumpătarea și dreptatea, ele au mai fost numite și virtuți cardinale, indicându-se în acest fel rolul fundamental pe care l-au în viața creștină. Începutul tămăduirii părții poftitoare a sufletului, am explicat în emisiunea precedentă, se face prin virtutea cumpătării sau înfrânării, acele irascibile prin virtutea curajului sau bărbăției, cea a părții raționale prin chibzuință sau luarea minte. Acestor trei virtuți de căpetenie, spuneam, Sfinții Părinți le adaugă deseori a patra, dreptatea, al cărei rost este să pună în acord și armonie cele trei părți ale sufletului, după cum ne învață Evagrie Ponticul în tratatul său Practic. Fericitul Augustin, în De Civitate Dei, le aseamănă cu cele patru fluvii ale raiului, socotindu-le exteriorizări ale virtuților teologice și numindu-le patru proprietăți sau raze ale iubirii. Conform învățăturii sale, toate virtuțile nu sunt altceva decât exteriorizări ale iubirii. Virtus est ordo amoris. După cum esența păcatului nu e altceva decât dezordinea în iubire, așa cum afirmă Augustin Păunoiu în articolul său din Ziarul Lumina 2014. În continuare, va fi prezentată cea de-a treia virtute generică, chibzuința sau luarea aminte, care, alături de celelalte două, cumpătarea sau înfrânarea și curajul sau bărbăția, sunt strâns legate sau nedespărțite de virtuțile teologice, îndeoseb de iubire, și începutul tămăduirii puterilor sufletești fundamentale pe care îl săvârșesc. Primele două, vă reamintim, virtutea cumpătării sau înfrânării și virtutea curajului sau bărbăției au fost detaliate în precedenta emisiune. Virtutea chibzuinței sau luării aminte este un mijloc esențial de tămăduire a omului, în ea manifestându-se dreapta folosire a puterii de cunoaștere. Prin păcat, prin înstrăinare de Dumnezeu și aplicare spre realitățile sensibile, puterea de cunoaștere sau puterea rațională a sufletului a devenit bolnavă. Omul, ajungând să nu-L mai cunoască pe Dumnezeu și nici adevărata natură a făpturilor create. Doar prin lucrarea sfintelor nevoințe ale desăvârșirii, praxis, prin curățirea de patimi, va ajunge omul să se tămăduiască de această îndoită neștiință, mai întâi cea legată de rațiunile duhovnicești ale făpturilor, atunci redobândindu-și înțelepciunea, sofia, apoi va ajunge la cunoașterea lui Dumnezeu, Gnosis, primită prin darul Duhului Sfânt, recăpătându-și, așa cum ne învață teologul și profesorul francez Jean-Claude Larcher, în terapeutica bolilor spirituale, sănătatea deplină a puterii sale de cunoaștere. În urma căderii, omul împătimit a dobândit o cunoaștere confuză a binelui și răului, deosebindu-le după suferințe și plăceri, depărtându-se astfel de calea înțeleaptă în care a fost așezat de Creator, ajungând lipsit de înțelepciune, nesăbuit, în stare de nebunie, citim în al 8-lea capitol al Marelui Cuvânt Catehetic al Sfântului Grigorie de Nisa. Rostul luării aminte este, în sens larg, acela de a cunoaște în orice împrejurare care este voia lui Dumnezeu. Pe de o parte, așadar, luarea minte este discernerea dintre bine și rău, făclie în întuneric, fiindcă cel ce deosebește cele bune de cele rele află sănătatea și depărtează boala, fiind numită de Sfinții Părinți dreaptă socoteală, bine deosebitoare, ne spune și Sfântul Ioan Scărarul în cuvântul 26 al scării sale, Filocalia, volumul 9. Pe de altă parte, luarea minte este puterea de a deosebi cu claritate ceea ce vine de la Dumnezeu și ceea ce vine de la diavoli, deosebirea duhurilor, de care ne vorbește Sfântul Apostol Pavel în 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 10. Sfântul Ioan Casian, în Convorbirile duhovnicești, este vorba de a doua convorbire cu Părintele Moise, o numește dreapta judecată, care învață întotdeauna calea de mijloc, calea cu adevărat împărăteastră, care nu permite din exces de zel și trufie deșartă urcarea la dreapta virtuților și depășirea măsurii drepte credințe, însă nici alunecarea la stânga vicilor prin delăsare și neglijență, adică sub pretextul ocrotirii trupului să ajungă la situația contrară, aceea a lenevirii sufletului. Ochiul și luminătorul trupului, după cum o numește Mântuitorul în Evanghelie, luminătorul trupului este ochiul? Deci, dacă ochiul tău e curat, tot trupul tău va fi luminat. Dar dacă ochiul tău e rău, tot trupul tău va fi întunecat. Deci, dacă lumina care se află în tine este întuneric, cu cât mai mult întunericul. Evanghelia după Matei, capitolul 6, versetele de la 22 până la 23. Totodată prin aceea că, deosebind între ele toate gândurile și faptele omului, vede și luminează tot ceea ce trebuie făcut. Este evident că în lipsa cântarului dreptei judecăți, gândurile și faptele noastre sunt învăluite în marele întuneric al păcatelor. Fără dreapta socoteală, spune Evagrie Ponticul în Tratatul Practic, nu se poate duce la bun sfârșit lupta cea bună. Vădindu-se lucrarea de mare strateg în lupta inevitabilă pe care omul o are de purtat în nevoințele sale duhovnicești, acel praxis despre care am discutat în emisiunile precedente. Iar Sfântul Ioan Scărarul, în Scara, cuvântul 26, Filocalia, volumul 9, spune că este propriu celor desăvârșiți să cunoască pururi care gând este al cunoștinței, care al lui Dumnezeu și care al dracilor, explicând că așa cum prin doi ochi sensibili se luminează sufletul, prin darul deosebirii văzute și înțelegătoare se luminează ochiul inimii. Însuși Domnul, arătând necazurile pe care le vor avea ucenicii și pe care le trăiește orice nevoitor întru Hristos, îndeamnă la luarea minte, cerându-ne înțelepciune. Iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți dar înțelepți ca șerpii și blânzi ca porumbei. Evanghelia după Matei, capitolul 10, versetul 16. Pe lângă cele două aspecte menționate, dreapta socoteală bine deosebitoare și deosebirea duhurilor, luarea minte are și funcția de a manifesta supremația părții cugetătoare a sufletului, în limba greacă logistikon, față de celelalte puteri ale lui, înemnându-le să se supună minții în lupta împotriva diavolilor și a patimilor, precum și pe aceea de a cârmui puterile sufletului, punându-le în bună rânduială și determinându-le să lucreze după propria lor fire, așa cum afirma teologul Jean-Claude Larcher în Terapeutica bolilor spirituale. Dreapta socoteală sau luarea minte este una dintre virtuțile de care depinde dobândirea tuturor celorlalte, fiind considerată chiar mai mare decât toată virtutea. De Sfântul Isaac Sirul, cuvinte despre Sfintele Nevoințe, cuvântul 7 în Filocalia, volumul 10. Lucrarea ei fiind aceea de a mișca rațiunea spre trezvie deplină, o trezvie necontenită și spre contemplarea duhovnicească, după cum ne învață Isihie Sinaitul, scurt cuvânt de folos sufletului și mântuitor despre trezvie și virtute, 1 sută în Filocalia, volumul 4. Dacă la filozofii antici înțelepciunea este știința științei și a neștiinței, Socrate spunând că pentru a ajunge la ea trebuie să te cunoști pe tine însuți, considerând că ea se întemeiază doar pe puterile omenești. Pentru creștini, adevărata înțelepciune este să cunoască voia lui Dumnezeu și să urmeze. Și nu vă potriviți acestui viac, spune Sfântul Apostol Pavel, ci schimbați-vă prin înnoirea minții, ca să deosebiți care este voia lui Dumnezeu, ce este bun și bineplăcut și desăvârșit. Romani, capitolul 12, versetul 2. Referindu-se la cele trei puteri ale sufletului și lucrarea tămăduitoare într-o iubire a virtuților generice, Sfântul Ioan Damaschin, cuvânt minunat și de suflet folositor în Filocalia, volumul 4, arată că, citez, dacă în iuțime este dragoste și iubire de oameni și în poftă curățire și neprihănire, rațiunea este luminată. Iar dacă în iuțime este ură de oameni și în poftă desfrânare, rațiunea este întunecată. Deci rațiunea atunci este sănătoasă și cumpătată când are afectele supuse și contemplă rațiunile făpturilor lui Dumnezeu duhovnicești, adică curat, și înălțată către fericita și sfânta treime. iar iuțimea atunci se miște după fire, când iubește pe toți oamenii și nu are față de nici unul dintre ei supărare sau pomenire de rău. În sfârșit, pofta, când a omorât patimile prin smerită cugetare, înfrânare și neavere, când adică a omorât plăcerea trupului, dorința după avuție și după slava trecătoare, și s-a întors spre dragostea dumnezeiască și nemuritoare. Am încheiat citatul. Iar Sfântul Maxim Mărturisitorul, în a treia sută a capetelor despre dragoste, Filocalia, volumul 2, spune că așa cum păcatele provin din reaua întrebuințare a puterilor sau facultăților sufletului, neștiința și nechipzuința vin din reaua întrebuințare a puterii raționale, ura și necumpătarea din reaua întrebuințare a puterii irascibile și poftitoare. Din buna întrebuințare a acestora se dobândesc cumpătarea, chipzuința, cunoștința și iubirea. În încheiere, așa cum am mai făcut-o într-una dintre emisiunile precedente, vom da citire unei scrisori a Sfântului Teofan Zăvorâtu, preluată din lucrarea Viața duhovnicească și cum o putem dobândi, carte cunoscută ca un manual cu privire la felul în care se dobândește viața duhovnicească, ea fiind rezultatul conversației dintre Sfântul Teofan Zăvorâtul și o tânără doamnă. Anterior, te-ai îndreptat către interior, să mai pătrundem încă o dată în el. Vezi ce multitudine și varietate de acțiuni și de mișcări există. Mai întâi una, apoi intră și iese alta, prinde rădăcini, apoi este înlăturată, face ceva și face același lucru din nou. Se întâmplă aceasta pentru că sufletul se află în continuă mișcare și nu este în stare să se oprească asupra unui singur lucru. Dacă am începe să privim sufletul ca întreg, nu am fi în stare să facem nimic și astfel trebuie să-l împărțim în componente și apoi să examinăm fiecare parte componentă individual. Le-am trecut deja în revistă și am împărțit toate acțiunile sufletului în trei categorii: gânduri, dorințe și simțiri. Fiecare dintre ele primindu-și numele după un anumit aspect al sufletului: intelectual, gândirea, dorințele și simțirea. Folosind această împărțire, vom începe să analizăm fiecare aspect. Aspectul intelectual. Dacă în interiorul nostru este confuzie, ea își are mai mare sferă de acțiune în adâncul gândurilor noastre. Propriile noastre dorințe și sentimente sunt deja puse în mișcare sub acțiunea gândurilor. Totuși, în categoria gândurilor, nu totul este mișcare haotică. În mijlocul acestor gânduri se află un număr de activități esențiale. În mod precis, acestea cuprind viața mentală din punct de vedere al gândurilor. Aceste activități sunt: 1. De îndată ce ai observat ceva în minte cu ajutorul simțurilor tale sau ai auzit pe alții spunând cum au observat ceva cu simțurile lor, în acel moment imaginația lucrează și memoria își amintește totul. Nimic nu poate intra în suflet fără imaginație și memorie. Astfel, activitatea mentală următoare se bazează pe imaginație și memorie. Dacă ceva nu se află stocat în memorie, nu vei fi în stare să-ți imaginezi acel lucru. Gândește-te bine la aceasta. Se întâmplă uneori ca gândurile să ia naștere direct din suflet, dar atunci ele își asumă o formă. Atunci întregul aspect intelectual al sufletului este imaginativ. 2. Imaginația și memoria doar obțin și stochează material pentru gânduri. Dinamica gândirii însăși vine din suflet și lucrează potrivit legilor sufletului. Îți amintești cu cum frățiorul tău, de îndată ce vedea ceva nou, te întreba pe tine sau pe altcineva ce este asta, cine a făcut asta, din ce este făcută? El nu se liniștea până când nu îi se răspundea la toate aceste întrebări spre mulțumirea lui. Activitatea intelectuală la nivelul sufletului începe în mod specific ca rezultat al acestor întrebări și le răspunde sub formă de gânduri sau primește răspunsuri gata formulate de la alții. Imaginația și memoria nu gândesc. Ele reprezintă forța de muncă necalificată, coloana vertebrală, pilonul. Facultatea sufletului din care apar asemenea întrebări și se nasc gândurile ca răspuns la aceste întrebări se numește intelect, a cărui activitate este de a raționa, de a gândi asupra lucrurilor și de a ajunge la concluziile necesare. Analizează-te pe tine însăți și vei vedea că nu poți face nimic fără să gândești. Orice lucru, cât de mărunt, trebuie gândit. Nu contează cât de repede se realizează aceasta. Înțelegerea pătrunde în fiecare lucru și trece prin întrebările sus menționate. 3. Când te gândești la ceva, încă nu există niciun gând definit cu claritate. Un gând definit apare atunci când găsești un răspuns la una din întrebări. Intelectul tău analizează totul, căutând să afle ce fel de lucru este fiecare, de unde vine, pentru ce există și altele asemenea. Când tu însă îți găsești un răspuns sau l-ai auzit de la altcineva și ești de acord cu el, spui de obicei: acum înțeleg, nu mai am nevoie de nicio explicație, problema este rezolvată. Acest răspuns îți liniștește intelectul cu privire la subiectul pe care l-ai analizat. Apoi mintea trece la alte subiecte, în timp ce gândul care tocmai s-a înfiripat este trecut în arhiva minții. Memoria, din care la nevoie, este scos pentru a ajuta la alte întrebări și ca mijloc pentru formularea altor gânduri. Totalul conceptelor care s-au format în felul acesta constituie imaginea gândurilor tale, imagine pe care și tu o descoperi atunci când vorbești. Acesta este domeniul cunoașterii pe care îl dobândești prin trudă intelectuală. Cu cât rezolvi mai multe probleme, cu atât vei avea idei și gânduri mai clare asupra lucrurilor. Cu cât ai mai multe idei de acest fel, cu atât vei avea o sferă mai largă a cunoașterii. După cum vezi, în felul acesta, intelectul se află deasupra memoriei și imaginației. Acest intelect, împreună cu munca intelectuală, îți formează concepții sau cunoștințe clare despre lucruri. Nu vom putea spune și nu vom putea obține un răspuns precis la toate întrebările. Majoritatea lor vor rămâne fără un răspuns. Oamenii gândesc permanent, dar nu pot ajunge la ceva clar. De aceea ei spun, este posibil în felul acesta sau poate în alt fel. Aceasta produce opinii și presupuneri. Nu avem în total mai multe dintre acestea decât cunoștințe clare? În discutarea unei anumite categorii de probleme importante, când cineva obține de la sine însuși, de la alții, prin preluare, atât de multe gânduri și concepte clare și reușește să adauge asemenea opinii și presupuneri bune la problemele nerezolvate, încât este posibil să consideră această categorie de probleme suficient de cunoscute și înțelese, atunci tot ceea ce s-a obținut este pus în ordine, este abordat în relație și succesiune corectă și ne oferă o știință a acelor probleme. Știința este coroana muncii intelectuale a intelectului. Îți voi explica toate acestea mai târziu, pentru a-ți clarifica cum trebuie să fie activitatea naturală și proprie facultății noastre intelectuale. Ar fi bine de discutat serios ce este încă necunoscut pentru a ajunge să cunoaștem. Foarte puțini oameni sunt în stare să fie oameni de știință și nu fiecare poate să studieze științele, dar fiecare este capabil și trebuie să discute despre lucrurile care ne înconjoară pentru a obține anumite concepte despre ele. Aceasta este manifestarea proprie a facultății intelectuale în fiecare și cât de mult va obține ea depinde de tăria ei, dar intelectul ar trebui să fie permanent angajat în problemele substanțiale de gândire asupra lucrurilor și discutarea realității. În speranța că v-am trezit curiozitatea și interesul pentru această lucrare excepțională, vă reamintim Sfântul Teofan Zăvorâtul, viața duhovnicească și cum o putem dobândi. Ne oprim astăzi aici. Stimați ascultători, sunt Hadrian Conțiu, iar alături de colega mea din regia tehnică, Andreea Pugleșan, vă mulțumim pentru atenție. Până la o nouă întâlnire pe calea undelor, vă dorim clipe binecuvântate.
Icoane ale iubirii. Realizator, profesor dr. Hadrian Vasile Conțiu.